som les Women's Planners.
Bon día, señoras, señores e señoros en vías de rehabilitación. Benvindas unha semana máis ás Women's Planners, o podcast das mulleres que máis forte opinan do pobo galego. Estreamos este 2024, estamos aínda na dixestión dos últimos doces do Nadal, non sei vos, eu sí, aínda estou aquí cos coletazos do roscón, pero a barriga chea aínda nos deixa tempo para gravar. Boa tarde, malvada profe.
Boa tarde, Carme, aquí eu sí. Teño a barriga chea, pero non somos barrigas agradecidas. Esos bandillos agradecidos esos andan todos en la voz de Galicia por aí.
Boa tarde, Sara.
Boa tarde, que tal? Eu estou facendo aínda a dixestión do roscón de Reis, pouco a pouco.
E tocou xa figura ou non? O afaba?
Non me tocou nada, nin unha cousa nin a outra. Así que tocoume comer e na máis. Chéjame
ni frío ni calor, cero grados.
Exacto.
Temos tamén a Janito aquí nos controis, que hoxe se chama tamén control, como na semana pasada, só que é unha piada interna que o resto non sabe. Que tal, Janito?
Pois moi ben, eu controlei-me bastante no Nadal, o sea que de estómago ben tamén.
E, por último, e xa digo agora que obrigada, porque estas cousas a mí sempre me esquecen. Despois rescoito o programa e digo que maleducada son, que sempre me esquece esta parte e é máis importante. Entón, obrigada, Antía, por vir hoxe como convidada, grazas a ti, que tamén és profesora de portugués, como son eu, pois as nosas ouvintes fican a saber que o corpo docentes desta materia non cabe todo nun taxi.
Pois, en dous. Obrigada eu, boa tarde a todas e a todos.
Boa tarde.
Aquí estamos tamén que a barriga xa ben xeia, esperando podernos comezar con xinaxe e con esas cousas todas de ano novo.
Sí.
Mira, a ti ademais de xinaxe, fixeches, como se di, propósito de usares menos o móvil?
Sí, fago cada día que me levanto, mas cumprilo. E cada día que me deito tamén. Mas sí, é difícil. Aí estamos. Temos que interiorizalo ben iso, eh? Xa falaremos pouco a pouco.
Xa escoitaxedes tamén a Saboridiña, que non sei se ten algún propósito para este ano novo. Impoñer o portugués máis.
Pero xa comecei genial coa convidada, entón teño check, primeiro check tamén.
Xa está aí cumplido.
Aí está. Eu aí apoio e xa desde aquí vamos a hacer primeira comanda de poñan, configuren todos os telemóveis na Galiza, faz favor, en portugués. Aprenderemos todos moito, 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 certeza, confíen. Vai ser bom para todos.
Aí está. Entón, espero que comecedes este 2024 coas baterías cargadas, as baterías do telemóvel, porque imagino que xa estades adivinhando que vai ser o tema do programa de hoxe. Así que, nada, vamos facer este programa como se fose unha reacción xa opinións que non teñen por que ser necesariamente nosas, pero que imos discutir entre todas. Entón, aí lanzo eu a primeira, que penso que é como a máis contemporánea de todas e a máis apremiante de todas, porque ven moito a callar coa situación informativa actual, non? Vamos aí. Entón, digo, é mellor educar do que prohibir. Non se deberían ter prohibido os telemóveis nas escolas porque eles xa fan parte da sociedade. Isto non é algo que eu opine. Despois matizo, pero quero escoitar as vosas reaccións, porque penso que tamén son tweets, xa non sei se di tweets, pero son tweets que leríades ou opinións que escoitaríades nestes días a barullo, non? Malvada profe, eu Sara.
Veña, comezo eu, porque despois eu teño moito interese en saber as vosas opinións como docentes, porque hoxe estades tres docentes aquí, entón creo que isto vai ser bastante interesante coñecer o que opinades. Pero eu hoxe vi unha noticia pois sobre unha enquisa que se fixo a respecto disto, a nais e pais de crianzas. Se non lembro mal, o 75% opinaba que deberían estar todos os teléfonos móviles prohibidos en primaria. En secundaria, non lembro agora exactamente, pero os datos pois non eran moi distintos. Claro, eu o de prohibir os móviles como tal non o teño claro, porque bueno, pues podes precisar o móvil por se tens que avisar a alguén para que te veña a buscar, por se tens que chamar a teu pai ou tua nai porque te atopas mal, bueno, o que sexa, ou por se ten que chamarte a tua familia porque tes a fulaneito no hospital e pasa X. Pero, a ver, a min gustaríame coñecer a vosa opinión como nais, pai e como docentes, porque se cadra non é a mesma como profesionais que como pais, nais, etc. Malvada profe, ti que opinas?
Eu só podo opinar como malvada profe, até nada máis, non? Pero mira, eu vin non que esta semana, hai un par de días, pois a Xunta ven de publicar esta prohibición xeral dos teléfonos móviles nos centros de ensino, obedecendo de maneira, non sei se dicir, electoralista ou, bueno, por pura popularidade ao pánico que dominou estes últimos meses os grupos de WhatsApp de nais, non? De rapaces tanto de primaria como de secundaria. Penso que é unha medida efectista que non vai á raíz do problema, que xa falaremos despois cal pensamos que é cada unha. E ademais, cando examinas un pouco a letra pequena desas declaracións, a tal prohibición está condicionada, non? Non é solamente o titular, pola normativa de cada centro, polo criterio do profesorado. É dicir, tambores, exactamente igual que até agora. É dicir, que a hora da verdade tampouco vai haber ningún cambio radical. Porque até agora os móviles tamén están prohibidos de maneira xenérica, a non ser que cada centro pois dea permiso para empregalo en determinados momentos, ou a saída, quizáis a saída ou a entrada, ou que lles permitan ou non usalos no recreo, ou que determinado profesor diga, pois na miña hora imos ir extraer cada un o vosso dispositivo móvil e que non o tiver, pois vai empregar outra cousa, hai que buscar alternativas tamén, que está outra cousa, para facer tal actividade. Non? É dicir, eu o único que vexo aquí é unha medida efectista, é sen ningún... Vamos, sen ir á raíz do problema, que a raíz do problema non é o uso que fan puntualmente os rapaces no instituto, sino o feito de que están pegados a eles, aquí xa entro na miña opinión, que están pegados aos móviles desde as 7 de, ou 8 da mañá, a hora que se ergan, até as 3, 4, 5 da mañá, cousa que eu sei porque teño o meu alumnado en redes sociais, sei que fan directos de Instagram, a horas as que eu levo 4 horas dormindo, é dicir, que lles damos a uns rapaces que teñen problemas para tomar decisións razoáveis, para controlar os seus impulsos, etc., como é normal, porque son adolescentes e o seu cortes prefrontal está pois aínda a desenvolverse, damos uns aparellos que son altamente adictivos mesmo para nós como adultas, e esperamos que despois eles sexan quen de se autorregular. É dicir, isto é un maltrato, un gaslighting, unha luz de gas, non sei como chamarlle, non? Que lles facemos aos rapaces pequenos. Damoslle isto e dicimos, ya, uh-huh. E despois é culpa túa estar todo o día pegado e non seres quen de regular o teu uso deste cacharriño. Carmen.
Pois como profe non malvada, pero como profe non podo estar máis de acordo contigo, malvada profe. Dicía Sara que non sabía si o de prohibir si ou non. Eu encántame que se prohíban os telemóveis nos centros de ensino. É dicir, creo que é a salvación para moitos rapaces e raparigas porque son as únicas 6 horas en que eles van a estar... Sí. É dicir, por veces ata fago unha analogía coas aulas de educación física, non? É dicir, hai tamén claro. Moita xente que opina que a educación física ten que sair do programa curricular e que non ten que ser unha materia como as outras. É dicir, se non é esa materia de educación física, moitos alumnos nin se moverían da cadeira. É a única opción para moitos para poder practicar ou chegar ou ter unha relación con asuntos desportivos ou de actividade física. Entón, para min, tamén, esas únicas 6 horas en telemóvel son... por veces un oasis que eles tamén necesitan ter, incluso, non sei, dicirvos agora mesmo xa están prohibidos, non? Como xa dixemos, no caso que ti abordabas, Sara, de ter algunha urxencia, de que te teñan que vir buscar, é dicir, falo como no caso que eu coñezo, que é a miña escola, é dicir, o teléfono fixo da reprografía, o teléfono fixo de dirección, ou de os teléfonos fixos que aí están á disposición dos alumnos para eses casos en que se encontran mal, incluso por veces nin siquiera son eles os que chaman a casa, por veces ata chama o propio BDL, la conserje, etcétera.
A profesora de decir, Garda, si hay claro, una profesora de Garda, Garda allí, la profesora que
es que tampoco se me ocurren más casos para los que vayan a precisar un móvil, quiero decir, no instituto, creo que para otra cosa tampoco te haría falta.
Es que a mis paraíso nunca usan o su propio móvil, o habitual es que precisamente como está regulado uso, o habitual es que falen con los profesores, porque me se atopan mal, entonces también
claro.
En habiendo profesores de Garda, normal que fique alguien con él o su carón, mientras se encuentran mal, que vaya pues, tendo un poco conta de cómo está o rapaz, e que eso que informa a familia por teléfono, claro. Que vexen tamén, pois, se non se fían do rapaz, de que efectivamente está no instituto, que non está con invento. Aí,
eu, quero, chamando... eu quero voltar sobre o asunto de que parece que tamén é a escola que ten que formar sobre o uso dos telemóviles. É dicir, temos que ser nós policías e, ademais, formantes nisto, non? Voltando con analogías, non sei, eu recibí moitísimas aulas non sei, en algo parecido a titorías, que non era titorías, pero tiña ciclos de aulas onde alguén explicaba como era a educación sexual, como eran as non sei, como podían ser os efectos adversos das drogas, do tabaco ou do álcool, e non por iso levabas whisky dick, non? A escola, é dicir, sabías que iso estaba sí na sociedade, pero non consumías iso na escola. Bon, aí tería eu algunhas... Aí tería igual algo que dicir, porque, por exemplo, no meu instituto, pero isto eran outros tempos, no propio, na propia cantina, os profesores bebían, fumaban, e algún alumno de COU tamén o facía, distribuíase iso. Entón, creo que a mesma madurez de debate que nos necesitamos, é dicir, creo que de aquí a un tempo, oxalá, o telemóvel se xa algo raro, non sei xa, se isto chega a frutificar, oxalá o telemóvel se xa algo raro dentro de unha escola, que a todo o mundo lle extrañe que iso estexa nunha escola. Por exemplo, a min xa noutros ámbitos, agora centrei non moito na escola, non? Pero incluso noutros ámbitos, salas de espera de hospitais, volúmenes moi altos en, non sei, en medios de transporte, non? Pois creo que por veces tamén nos dedicamos a dicir, non, ten que haber unha formación sobre isto, ten que haber unha formación disto para todos, porque hai cousas de sentido común que tamén se saltan. Antía.
Nada era na secuencia do que estades falando, que eu concordo plenamente e eu prohibiría radicalmente, porque como ben estaba falando agora Carme, é que estámolo vendo. Quer dizer, nos fomos da xerazón na que fumábamos nos exames, nas aulas, eu fumei durante a facultade, fumábase por todo lado... Isto contas yo a rapaciada dos que nos aos que lle damos aulas nos agora, no secundario, alucinan.
Alucinan.
Como? Que se podía fumar en clase, profe? Alucinan. Pois o telemóvel ten que ser unha cousa similar. Quer dizer, é unha ferramenta moi útil, o tabaco nin iso, o álcool tampouco, son só cousas nocivas, non? Mas o telemóvel sí, eu considero que é unha ferramenta útil para moitas cousas, mas que ten que ser ensinada a como usala e non pode estar en calquer espacio a calquer momento como estamos facendo agora mesmo, que é absolutamente de loucos, porque todos estamos nós, comenzando por nós, porque eu tento non usar unha escola, mas por veces que se o control dube check del Gmail e teño que entrar para certificar que estou entrando na miña conta, ao final está aí, levo na mochila e está aí comigo. Entón, pois habería que ser, teríamos que ser moito máis rigurosos nese sentido, penso tamén.
Janito.
Eu non concordo nunha cousa que di Saboridiña, de que agora non se utiliza o móvil en según que lugares, en salas de espera, falaba, en vagóns de tren.
Non, que oxalá non se usase, vale. Que se usa moi mal, porque está prohibido e oxalá non se tivese usado como se usa, porque se usa mal.
Correcto.
É dicir, non sei o que vas contar, pero teño estado en salas de espera de encontrarme mal e ver que, non sei, teño tido a nena con otite en sala de espera e entrar en WhatsApps a 50 telemóveis a un volume que non claro. Ofrece descanso.
Realmente, eu creo que o problema que hai coa etiqueta, que non é o mesmo etiqueta que uso que fan os rapaces, son cousas semellantes, pero que non coinciden, é que o problema co móvil en espazos públicos, para os adultos, polo menos, aparte de outros temas que coincidan cos rapaces, é o de molestar o resto. Unha cousa é molestar os demais, sí. Que é un tema que trascende o que os móviles e que a xente pois moitas veces fállalle, pois igual que antes se fumaba e non se respetaba para nada a xente que non fumaba, agora xa se respeta por lei, obrigatoriamente, pois o mesmo cos móviles. Falar no tren, se tens que falar de algo que é urxente, hai que falalo, pois hai que falalo, que non hai necesidade de que se entere todo o mundo no vagón do que estás falando ou de comentar a película ou o que lle pasou a túa veciña Manolita. Iso queda para cando baixes do tren e non molestes. Respecto ao tema de o son, as notificacións e todo iso, efectivamente, tento ter o móvil un volume baixo en notificacións ou directamente silencialo se estou en entornos nos que van molestar ou durante todo o día, casi todo o día. Entón, iso, pois non estaba pensando niso agora porque é algo que xa directamente non me afecta. Hai outro tema que é o uso dos móviles como ferramenta de acceso a internet, que eu creo que realmente onde está o problema co rapaces e coas rapazas. Quer dizer, o problema non é tanto que falen por teléfono, que é algo que eles non fan. Quer dizer, as rapazas e os rapaces non falan por teléfono. Eso é algo de boomers. O que fan eles e elas é conectarse a internet, gravarse, comunicarse, entrar en redes sociais, etc. Quer dizer, o que sabemos todas que se pode facer cun teléfono móvil. Entón, eu creo que a etiqueta non exclúe todos eses usos que queremos que non fagan que non faga rapazada nos centros de ensino. Eso non está vetado en ningún lugar para as persoas adultas, quitando o respecto da privacidade en certos lugares, nin sequera en todos, porque permanentemente vemos que aparecen en redes sociais fotos de alguén coñecido que está metendo, bueno, hai unha foto famosa do noso expresidente, do seu Alberto, metendo o dedo no nariz nun avión. Eso está fatal. Poderá que nos ven mal o regular ese señor, pero ese señor está nun avión sentado tranquilamente e non temos por que sacar unha fotografía e publicar as redes sociais. Por moito despois xa moi divertido. Non se pode facer. Igual que non quereríamos que non lo fagan a nos, non debemos querer que lle fan a este señor. Entón, iso que non fan os adultos, estamos pedindo que non fan os rapaces. Pois estamos dando moi mal exemplo. Entón, imos camiño a que se autorregule? Eu creo que non. Por que? Porque non está sucedendo. Acabar sucedendo? Pois sería para mí unha sorpresa. Perdón, non sei se va agora a malvada profe.
Bom, eu primeiro vou xa retocar unha cousa, e é que penso que o exemplo que puxeches de uso de móviles en lugares públicos, como persoa que emprega moito os medios de transporte, como por exemplo o tren, teño que dicir que claramente o exemplo do que menos amola no móvil. A min o que menos me amola da xente que anda co móvil nun tren é a xente que fala por teléfono, porque a non ser que falen a berros, normalmente están a falar pois no mesmo ton ou no mesmo volume que as persoas que conversan o meu carón sobre calquera outro tema ou ás veces mesmo pois dunha ringleira de asentos a dúas máis atrás, que iso xa é cando empeza un pouco a molar. O que me amola é o barullo que producen os propios móviles, porque hai, ademais, en dous grupos de idade moi definidos, normalmente, sí, que son, por unha parte, a xente máis vella.
Dilo, claro, dilo.
Os reis e os novos.
Os ves, é que poñer TikToks a todo
entón,
volumen.
O primeiro grupo son as persoas máis vellas que non teñen ningún tipo de noción, ás veces, ou de control do ruido que fan, porque ás veces podo pensar que é algo puntual, que esqueceron os auriculares, etc. Pero diría que, en xeral, hai unha tremenda desconsideración e que moitos se senten con dereito a facelo. Vou por exemplos concretos.
Concordo totalmente.
Por exemplo, un que ás veces pode ter que ver coa ignorancia é o feito da xente que non ten silenciado nin o teclado, que fai pi, 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 pi cada vez que marcan algo. Ben, iso a min non me amola se a señora que teño ao lado responde a un WhatsApp facendo iso, pois entendo que se é unha señora de 75 anos e non se dá moito xeito co móvil, que igual é novo, non sabe silencialo, non pasa nada. Pero cando esa mesma señora ou señor vai no tren nocturno a Zaragoza, como teño ido eu, saindo de Santiago ás 6 da tarde e chegando ás 6 da mañá e tendo que traballar o día seguinte, e esa persoa está ás 3 da mañá chateando durante moitísimo tempo co móvil acceso, as luces apagadas, todo mundo en silencio, e co móvil acceso e con ese son posto, e que lle digas, señora, quere vostede que lle silencio o móvil? Non fai falla. E que lle acabes tendo que dicir, mire, señora, sí que fai falla. E que a señora acabe, pois, anoxándose, digo a señora, o señor, claro, da igual, porque me pasou tantas veces que
a mí
me podes
sempre
que acabasen marchando Que acabase marchando indignadísima a falar entre os vagóns.
Ten fundo dous anos super cedo no autocarro de Compostela a Padrón para ir traballar, nos dous anos que traballei en institutos de Padrón, e era 7:30 ou así que ía, e sempre tiña dous traballadores de, non vou dicir que cousa, xogando a un volume a Candy Crush. Que aquí, xa non, eu non podía facer máis miradas asasinas de, pero por favor, son 7:30, decir, había xente que viaxaba coa propia manta para aínda dormir máis, un pouco máis no traxecto e chegar algo descansado.
E eu, por certo, que alguén dixo, o segundo grupo son os novos, non, rara vez me molestou algunha vez un mozo, eso me pasou dúas veces na miña vida, lembro até a cara de rapazas que ian escoitando música e tal, sen cascos e sen nada. Os grupos son pais de nenos moi pequenos, ou nais, maioritariamente nais, de nenos moi pequenos, que lles poñen vídeos ou cancións ou cousas así para entretelos. Que, nese caso, ademais, tamén teño tido algunha experiencia desagradable en que eu ofrecín uns auriculares dos propios que che dá a Renfe e que aínda me miraran mal. Porque hai pouco, ofreciño unha señora, dixome non, é que non ten para auricular. E dixome, bueno, pois que se lleva a facer, porque era claro, era Bluetooth e non tiña señora, non tiña para poñer o neno. Pero outra aínda me retrucaba, non, que iso é moi malo para as orejas del niño e para os oídos del niño. E digo, é para os meus, é escoitar este barullo, señora, que tamén pois iso a horas as veces, que ademais acabas con atrasos, chegando de madrugada, non sei que, e a xente non ten ninguna consideración. Pero todo isto, perdón, todo isto era para retrucarlle a Janito o do exemplo que puxera, que a min non me representa, quero dizer, non representa a miña opinión, pero como docente teño que dicir que non só, aí sí que che dou a razón, Janito, que non só non se están autorregulando, non se está regulando de maneira natural, sino que está indo moi a peor. Porque se eu penso nos meus tempos, e agora os tempos meus, cando era interina entre 2015 e 2018, vale, estamos falando aí nada, eu vía que era titora e cando viñan os pais falar as titorías, eu preguntaballe sempre unha cousa das que lles preguntas, non, cantos irmáns hai na casa, ten un lugar para estudar, non sei que, unha pregunta era cantas horas o día ou canto tempo o día lles permitían usar o móvil, os nenos. Eu era titora de segundo de ESO. A maioría dos nenos segundo de ESO xa tiñan móvil daquela, o que non o tiña era excepción igual que agora. Pero normalmente pois dicíache, pois, media hora, dúas horas. Só yo deixo usar as fins de semana, entre semana nada. Ou primeiro que fai os deberes, ten que ir ás actividades, á piscina, non sei que, despois deixo yo o móvil. Quito yo para dormir. Cada un tiña o seu control. Era moi raro, de feito lembro o único pai que aquel ano, non sei, 2016, que era de titular en Xixón, me dixo, como controlar o móvil? O señor pobre acaba de quedar viúvo, a nena estaba completamente descontrolada e tal, e o tipo ni se lle pasara pola cabeza controlar yo o uso do móvil de onde viñan pois moitos dos problemas que tiña. No? E iso, entón, era unha excepción. Hoxendía, fágolle esa mesma pregunta a todos os pais, e ningún dos pais que teño este ano, xa non de titoría, sino dos outros rapaces, ten ningún tipo de control sobre cando usa, non lles quitan o móvil ni sequera para dormir, porque es que se pone como unha fiera si se lo quero quitar, sabes? Ningún tipo de control. E máis do 50% dos problemas dos partes disciplinarios que se poñen no meu instituto están relacionados co mal emprego das novas tecnoloxías, que despois vos podo contar un par de anécdotas.
Diría que do teu e de tantos, é dicir, case todos os conflictos que hai na escola é porque xa veñen de atrás, porque fulano me dixo en redes sociais que non sei que, e outro dixo que non sei canto, e esta foto que non sei que. Non somos moitas veces conscientes de todo o mundo que teñen entre eles en redes sociais que non teñen idade para ter.
No, xa é outro conto. Máis da idade xa outro conto. Antía?
Sí, no, bueno, o outro conto, pois eu creo que é o que estabas falando tú un pouquiño cando comezabas a falar, malvada profe, de que é o raíz do problema. Por que estamos dándolles e deixando que menores sen ese corte cerebral central fechado aínda de todo estén usando unha ferramenta deste calibre e damos ya así sin ter as condicións para utilizarla e para saber como usala? Tú aos nenos pequeniños, cando teñen 3, 4 anos, non lle das unha faca super afiada para que corten o dedo cando están comendo, non? Damoslle unha que non corta, Moito.
E aínda por riba lles botas despois a culpa por se cortaren.
Claro, exacto. E que iso, eu creo que iso é unha dos problemas principais. Por que estamos cedendo como pais, como nais, como profesores, a que nenos de 11, 12, 9 anos teñan telemóveis? E que non, e que tiña que haber unha idade mínima, igual que pasou co álcool, co tabaco e con tudo. E xa non para entrar en redes sociais, que tamén, que en teoría haina, mas olla que difícil é poñer unha outra data de nacimento, non?
Claro.
Diferente a que testi. Ou pais que din, ah, non, pero que entra co meu email? E teñen outros 5, ou que tú, que como fixemos todos, que vas, a onde fuches? Fun aquí e fun a outro lado, non? Cando non te deixaban ir a mellor un sitio, pois teñen outros perfis falsos, un que controlan os pais e outros que non teñen acceso aos pais. Despois, existen as apps, que hai veces que dicen, ah, si non, pero yo le controlo porque poño app de control parental. A metade ni non saben usar, ni na teñen, como dis ti, que nin se os controlan, e despois os rapaces, os que realmente queren, tamén saben eludir iso. Que tirar mil unha maneiras, non? Entón, penso que o problema está na permisividade xa de acceso a esa ferramenta con certas idades. A ferramenta e a todos esos softwares que hai de uso e a conexión a internet, non? Que xa non son só softwares, a propia conexión a internet libre, total e absoluta, até desde os propios dispositivos que temos no instituto, porque con todo o programa este do Disgal e todo iso, teñen un computador con acceso a internet desde a escola, onde poden entrar onde queiran. Porque a Xunta a veces salta, cando eu quero encontrar un conteúdo didáctico específico, a veces salta, non te deja ver isto para protección de non sei que. E despois outras cousas acceden total e libremente, sen ningún veto. Por iso penso que é un dos problemas este, que habería que legislar ben.
Pois é o que xusto dicía sobre o de cando dicías a teus pais que ias un sitio en realidad estiveras noutro. Precisamente hai pais que empregan o móvil para saber a ubicación das súas crianzas. Pero iso tamén é moi doado, incluso sen coñecementos informáticos, de enganar, porque eu pois tiña unha alumna o ano pasado con os problemas de absentismo galopantes, non? Que igual faltaba unha semana inteira a clase. E a nai dicíame, cando eu lle puña as faltas diante, dicía, pero imposible, porque esta semana eu tiña o control no iPhone que ten unha... Dicía eu, pois estaría aí diante do instituto, no parque. Dicía, non, porque isto é a 3 metros ou a 6 metros, algo así. Digo, pois entón non. E entón toda a mañá a rapaza estivera no instituto. Bo, pois dera yo a unha amiga metera o no na mochila da outra e xa estivera claro, todo o día no instituto, que tampouco hai que ser un hacker informático aquí para enganar os pais. Si que hai outra cousa útil que... uns pais en concreto, un rapaz pois, que tiña un trastorno de conduta así e un rollo moi compulsivo co móvil que fixeron e que lles deu bo resultado, que era bloquearlle por completo o móvil desde unha hora até outra hora. Non? Porque como sabían que era unha fonte de problemas, pois, bueno, daban yo dunha hora a outra hora. Pero, en calquera caso, eu, ti estabas agora a falar non de, bueno, que, o, cun coitelo. No? O coitelo, si, a faca de dobre gume, que é moi curioso, non? Esa metáfora, e eu vou falar cale o dobre gume. Un é o fío que dá ao que reciben de internet e outra ao que eles exhiben ou soben as redes, ou as redes ou onde sexa. Non? Eu vivín nestes anos, estes 2-3 últimos anos, un par de casos de alumnos meus que xa en primeiro de eso, nenos, varóns, os dous, compartiran nun grupo de WhatsApp, que podemos considerar unha rede social tamén, non o que máis empregan eles, unha fotografía dos seus xenitais.
E que xa, e se é dos deles, ainda, bueno, pero é que están cometendo actos ilegais sen sequer sabelo, probablemente, porque partillan o que falaba tamén antes Janito de sacarlle a foto, ainda que sea Feijóo ou sea Menganito.
Sí, pero,
non tes dereito a utilizar a imaxe de ninguén. E
pero neste caso era a súa autoexhibición, pero era unha exhibición que facían imitando condutas que pois, recibiran de lugares onde nunca debían ter entrado, porque de onde sacaban dous rapaces de 12 anos a idea de fotografar os seus xenitais e de que era unha boa idea e ia ter algunha repercusión positiva para eles, subir iso a un grupo de WhatsApp cos compañeros da clase ou enviarlos a unha serie das rapazas da clase porque les gustaban. Quero dicir, esa idea só a pode ter un rapaz cunha inteligencia pois, moi xustiña que estivo recibindo unha información que non soubo entender dunha páxina pornográfica e o que pasou neste caso. Agora mesmo temos unha serie de problemas así de conduta, podemos dicir, moito menos graves, pero que tamén amolan. Por exemplo, varios alumnos meus dedicáronse nas últimas semanas a facer directos de Instagram desde a unha aula de idiomas onde hai ordenadores e tal, onde iban con unha determinada profesora. E non facían nada malo, solamente colocaban o móvil ali facendo directo para como chulearse, como dicendo, ah, mira de que malos son, que me atrevo a poñer o móvil aquí, mentre estou unha clase de inglés mirando para o ordenador cunha cara de dormido que non poden, que tampouco que estean nin exhibindo nada, nin facendo nada ilícito. Pero era a propia transgresión, non? O propio emprego do telemóvil como un obxectivo. E hai, porque moita xente que di, non, é que o telemóvil é como as armas, só son un instrumento. E digo, non só son un instrumento, ás veces son unha fin en sí mesma. De feito, houve un caso moi soado aquí en Castela e León, que eu non sei se chegou a Galicia noticia disto, aquí estaba todas horas nas, pois nos, nas, na prensa pois, local, regional, que foi o caso dunhas pelexas, ou mellor dito, dunhas malleiras, entre menores de segundo, estou falando segundo de eso, terceiro de eso, nenos de 13, 14 anos, en Zamora. Moitas delas nenas, que ademais ian acompañadas xa non de malleiras en público na rúa, senón de humillacións, de bícame os pés, de di non sei que, di que é unha, pues non sei, unha pendanga ou tal, aquilo, non? E por que o facían? Facíano para especificamente gravalo e despois subilo ou envialo a unha conta de Instagram que se chamaba Peleas Zamora ou algo así, que apecharon, despois pechou un Instagram e ainda abriron Peleas Zamora 2. Entón, quero dicir que ás veces o telemóvil acaba sendo unha fin en sí mesma. E a min iso é o que me irrita, non? Que tamén é algo do que temos que falar. Juan?
Sí, simplemente apuntar respecto ao tema que comentaba desde do control e todo iso, teño instalado, de feito, fun a revisar agora, pois xa non lembraba, teño instalado unha aplicación para controlar o móvil a miña filla e o meu fillo, pero nunca a miro. O sea, eles son bastante, teño bastante sorte con eles, son bastante boiños, e teño controlado, podo controlar, o sea, dende aquí podo bloquear o móvil os meus fillos, teño horas limitadas, a partir de certa hora bloqueas o móvil. Pero bueno, realmente por un pouco de higiene, todo o que comentamos aquí, ¿no? Non porque les, por lo de agora, vexo que se comportan bastante ben. Mira, hai, quería pasar xa a unha seguinte afirmación que hai no entorno da educación sobre os telemóveis. Unha cousa que din os rapaces, ¿no? A desvalorización da memorización, ¿no? Cando din que non preciso memorizar nada porque está todo ao alcance da miña man no telemóvil. Que opinades disto? Sara?
A ver, eu opino dúas cousas. A primeira, un pouco de razón teñen. Explícome. Hai cousas, non sei, que eu tiven que memorizar no instituto ou na escola que non son necesarias de memorizar. Quero dicir, memorizar elementos dunha táboa periódica pareceme absurdo, porque a táboa periódica precisamente inventouse para iso, para que ti non teñas que memorizar os números atómicos dun elemento ou a súa orden na táboa periódica. Entón, pois mira, é algo que, por exemplo, poderías consultar nun móvil, é verdade. Pero por outra parte, tamén é certo que o uso indiscriminado de teléfonos móviles, de redes sociais, os estímulos continuados e novidosos que temos. Isto non é un problema que lle pase só ás crianzas ou adolescentes, tamén pasa en persoas adultas, pois trae as súas consecuencias, que é que está demostrado que temos peor capacidade de atención dende que utilizamos máis os teléfonos móviles constantemente, e tamén peor tolerancia ao aburrimento. Quero dicir, ti antes, ou eu antes, que eu, a ver, son nova, pero crieime sen teléfonos móviles e sen tecnoloxía. Entón, pois cando tiña, non sei, 10 anos, e tiña que esperar no dentista, eu tiña que esperar ali lendo a revista de Cuore de fai un ano que quedaba ali, e non podía andar co móvil, non? E tiña que aburrirme. Agora hai moi pouca tolerancia ao aburrimento, porque todo o tempo temos un móvil, e aínda que teñamos que esperar nunha cafetería 5 minutos a que nos traian o café, pois xa inmediatamente collemos o móvil. Non temos tolerancia a aburrirnos de ninguna maneira, cousa que creo que tampouco é moi, moi saudable, non? Saboridiña, que é o que ibas ti?
Pois agora empatando co que diste, porque eu son unha nena que, como entre a miña irmã e min, había 10 anos, é dicir, non tiña tampouco dentro da familia moita xente coa que xogar. Entón, creo que as mellores ideas que me saíron a mí nunca sempre foron de estar aborrecida. A máxima vea de criatividade foi de ter estado aborrecida alguna vez. É algo que agora, como ben distí, pois estas poucas tolerancias que temos ao aborrecimento, claro, cada vez que te aborreces, botas man do telemóvel, entón todo iso escapa xa do noso control, xa non hai vea creativa, porque estamos perdendo tempo no teléfono con outra cousa. Pero quería dicir... foi xa me da cabeza, o que quería dicir. Ay.
Iso pasa che por usar o móvil.
Sí. Perdón. Ah, sí, xa recuperei. Voltando ao fío, non? Que introduciu Janito, de eu non sei se, por exemplo, se algo que se lle dá a malvada profe ou a tía nas súas aulas. A min sí que se me dá. De xente que me di, non vou aprender os verbos porque os verbos están en internet. Podo miralos no telemóvel. Bueno. Entón, non vou aprender os verbos porque total están en internet. Claro, eu... Despois vou ver a túa capacidade comunicativa e ti e eu non nos vamos comunicar, non? Con que ti me mostres no conjugame.com a tabela dos verbos. É dicir, vas ter que inserir un verbo nunha frase. Entón, tens que ter unha serie de cousas memorísticas e instrumentais aí armazenadas no teu cerebro de alguma maneira que despois, evidentemente, iso sí que te vai servir. Eu entendo que, non sei, hai moitas cousas, como ben dicía Sara, que eu... Sara, memorizamos, non sei, eu recordo que cheguei en coa a memorizar pois nomes técnicos durante, non sei, nomes técnicos de máquinas da Revolución Industrial que os podo dicir hoxe, Spinning Jenny, Water Frame e Mule Jenny. Ostras. Non me valeron para unha puta mierda, pero
aí que...
A lista
dos reis godos.
E memoricei na tal cual a pronunciar o profesor, que seguramente que a pronunciou mal, porque Water Frame seguro que non sería así.
Water Frame.
Claro, probablemente. Seguramente que é algo Water Frame ou algo... Sabe o Frosty. Dios, non sei. Aí me quedaron, pero claro, eso, eu en que conversación metín eso agora? Pero nunca máis, é dicir, só para alardear da miña memoria que aí deixou ese capítulo. Pero hai unha serie de cousas, o que sei, a tabela de multiplicar, non sei, as taboadas de multiplicar, tantas outras cousas que ti necesitas no teu día a día que teñen que estar aí. A min cheganme moitos rapaces de primeiro da ESO que me din que non saben multiplicar ou si, sí, non saben multiplicar porque non decidiron que eso xa non se memorizaba, porque total para que se xa hai unha calculadora, pero claro, é dicir, ti no teu día a día tes que ter unha competencia matemática, cálculos matemáticos, non sei, a miña irmá é médica, traballa no hospital, que lle chega xente en prácticas que está un pouco verde para pasar de litros a mililitros e cousas desas. É dicir, son certas habilidades que se ti non sabes que de suero salino ten que ser tanto e modificalo para tanto outro, non sei, Sara, eu creo que te metes nun problema. Ou non?
Sí, sobre todo se tens que traballar con doses pequenas.
Claro, entón...
Fan falta as matemáticas. Aunque non nos guste, fan falta. É o que hai.
Cantamán levantada, non sei agora quen estaba. Veña, lanzade vos vos a falar.
Janito.
Eu concordo no que se está dicindo aquí de que memorizar é importante, é necesario. Eu sempre odiei certas cousas que me facía memorizar. Odiei no moitismo, de feito, estudei dereito. Unha carreira na que se obriga moito a memorizar, cousa que a min me desagradaba saberme os artigos dos códigos de memoria, unha cousa que hoxendía penso que é probablemente innecesario, para outras cousas que sí que son necesarias, que son imprescindibles, e que non só iso, senón que o que tradicionalmente se moitas veces se entende que alguén é inteligente, non é tanto que é inteligente como que é culto. E que alguén sexa culto ten que ver con dúas cousas. Co acceso a certas lecturas ou a certos contidos culturais e a que os meteu na súa memoria. De nada vale que lea 1000 libros se despois non os lembro para nada. Entón, realmente, a memorización é fundamental. Fundamental para moitísimas cousas, independentemente de que, ademais, teña efectos no desenvolvemento do cerebro e todo iso, que son temas nos que eu xa aí sí que non chego. O tema da tabua de multiplicar é un tema puramente memorístico e un tema fundamental para a vida. Eu vexo que o cálculo mental falla moita xente e que para min é, non sei, é como respirar, es decir, saber calcular, hacer cálculos por aproximación, y que me parece algo que podes calcular...
aproximación é a palabra chave aí, que tampouco se trata de que sexa unha calculadora humana.
Tens que saber que 23 por 23 é... No, mira, me da igual, eu multiplico, xa vou 23 por 20, xa sumarei 3 por 23, farei as miñas contas, pero ao final chego ao resultado que teño que chegar. E non necesito unha calculadora electrónica. Porque pode darse un momento que non teñas calculadora electrónica. Ou directamente que algo que tens que saber nun momento, que os cálculos sinxelos non teñen que requerir que ti teñas que acudir a unha ferramenta. Respecto ao tema de aburrirse, de non aburrirse todo isto, para min, máis que o problema de estar todo o tempo co móvil, porque eu, por exemplo, agora, cando estou lavando os dentes, estou co móvil, estou lendo algo, eu leo. O sea, normalmente no móvil estou lendo artigos, tamén estou en redes sociais, evidentemente, como todo o mundo, pero cada vez un pouco menos, e sí que o que fago moitísimo é ler cousas, porque tamén nas redes sociais eu son máis de ler que de ver, bueno, son como todos, pero bueno, leo moito. Entón, realmente, eu fago algo que antes non, o sea, para mí os libros electrónicos foron o mellor invento da humanidade. Poder levar o libro comigo 24 horas na cociña, na mesa, no baño, lavando os dentes.
Concordo.
O sea, eu se de pequeno me din, mira, tes este aparello que non lle pasa nada en que se molle un pouco, que podes limpar así e que ademais podes collelo cunha man e non tens que facer equilibrios. Que podes dormir e se quedas dormido con él, non pasa nada, despertas ao cabo de 4 horas e só tens que sacalo do medio ou nen iso. Queda aí toda a noite apagado e non tens problema. O sea, eso para min... Bueno, que ten luz. O sea, a min se me din iso cando teña 12 ou 15 anos, bueno, alucinaría. Co móvil, bueno, pois...
Pues, eu sei que ti metías a lanterna debaixo das xabas para ler cómics. Iso aquí...
Eu tiña, non. Eu tiña unha lampariña cunhas pilas que se encaixaba cunha pinza no libro. Eu lia os libros. Eu lembro ter lido así a Guía de Autoestopista Galáctico. Le regalaron má... Pues unha viaxe me regalaron meus amigos meus pais o primeiro número e despois se merquei o resto tal. E lembro estar na cama de noite, así na miña no meu cuarto tal, coa luz aí, coa luz do cuarto apagada e co esta lampariña aí, e que iba a pilas, a baterías. Pero bueno, o caso que para min hai habilidades mentais que, por suposto, que hai que cultivar, porque son fundamentais, teñas ou non a ferramenta. De feito, non só iso, senón que ter esas habilidades multiplica as posibilidades que te dan as ferramentas. Non o mesmo buscar en Google, tens que buscar revolución industrial. Despois, unha vez que buscas revolución industrial, tens que buscar... No, ti directamente vas, quen inventou a máquina Waterframe? Ti non tens que saber quen a inventou. Se sabes o nome, ou dis, ou quen foi o primeiro que aplicou a forza das máquinas de vapor na revolución industrial? E a partir de vas tirando do fío. Se non tens nin idea do que é a revolución industrial, non vas a topalo nunca en Google. Nin Google, ningún lado, vamos. Se sabe máis ou menos o ano, podes ir tirando do fío, se coñeces o nome de alguén. É dicir, ter algo de cultura, despois facilita o uso destas ferramentas. Antía.
Bon, eu aí teño que discordar con este último que dixeches, eh? Non quería discordar nesto, mas concordo con parte, mas creo que agora todos estes, o Siri, o Minera, bueno, todos estes de voz que te recoñece, é realmente para o contrario, para con calquer cousa que se te ocurra preguntar de maneira máis insólita, que acabe dando coa solución.
Eu, para outro día que falamos de inteligencias artificiais, falo do recoñecemento de voz, porque teño ideas moi fortes sobre o recoñecemento de voz. Pero vamos.
Mas do resto concordo, do resto concordo co que dicestes, pese a que eu teño unha memoria fraquísima, concordo con que é importante cultivarla e tela, e sobre todo porque estáse vendo, non? Xa é Suecia e outros países están recuando no uso das tecnoloxías e os dispositivos digitais para a educación, no uso, pues eso, dos computadores, tablets e tal nas escolas, porque está diminuindo a comprensión leitora, está diminuindo a capacidade de crítica, bueno, todo. Quer dizer, os últimos informes PISA son desastrosos, tamén en quase toda a Europa, e está descendo pues, o nivel intelectual das persoas. En vez de ser para sapiens, estamos recuando para sapiens, non? Entón, iso penso que deberían tenlo en conta e tenlo en consideración para no que estamos facendo de todo, ler todo. Eu tamén leio moito no telemóvel, mas habría que telo en conta. Quer dizer, non é o mesmo, eu sinceramente non reteño o mesmo cando non é o telemóvel, que a máis leo en transversal, porque non consigo ler en tan pequeniño, entón só leo as cuatro palabras máis importantes de cando leio un libro a consciencia, subliñando, ficando, retendo, facendo, estruturando as ideas realmente, inventando outras, facendo anotacións ao mesmo tempo que estou lendo.
Entón, amante de máis memoria que ollo, non pensas ás veces que cando faz algo coa man mentres lés, tens moita memoria que só co ollo.
Para min sí.
Sobre todo con as palabras.
Para min sí.
Aí está tamén...
Mas iso depende
tamén,
das...
Tamén está auditado, de... non? Que non escreve, dúas veces lê. E no meu caso é así, eu necesito moito escrever as cousas e... Va, ligado con isto... Ligado,
sí, tamén.
Claro,
notas
ligado con isto tamén teríamos que ter falado das consecuencias na caligrafía, etc. Pero va, non nos vamos a estender aquí. Malvada profe.
Sí, eu, por unha parte, quería dicir que eu, o maior problema para a memoria que lle vexo os móviles é unha cousa que non que nunca escoito comentar, curiosamente, é que o primeiro que esquecimos por culpa deles, mesmo antes de teren conexión a internet. É que antes todos sabíamos de memoria unha chea de números de teléfono. Sabías o da túa casa, o da túa avoa, sí, ou das túas 10 ou 12 compañeiras de clase, ou de varias primas, etc. E agora, pois con sorte, sabes ainda da túa nai, sei que non o cambiou desde que eras pequena, porque senón posiblemente tamén tampouco nunca fixeches o esforzo de aprendelo de novo. Entón, iso sí que é bastante problemático, penso. Precisamente pensando, Sara, nos exemplos que puñas ti de situacións de emerxencia na escola, cando ás veces un neno de 12, 13 anos pon enfermo, hai que chamar a súa casa e temos un teléfono de contacto que quizáis non está actualizado.
Claro.
Entón, a hora de chamar, tens que preguntar, dixo, neno, mira, que me din que non existe este número, será que cambiou? Ai, sí que cambiou, pero non o saben. Non saben
claro.
O seu número de teléfono, non saben o seu enderezo, non saben o seu código postal, e iso son cousas que son moi útiles e moi necesarias. E a propósito disto, quero citarvos un filósofo un tipo moi actual, non, que fala destas tecnologías e do asunto de memoria. E desculpade se tatexo un pouco ao ler, porque vou estar traducindo directamente do inglés, vale? que busquei agora precisamente en Google, sabendo o nome do filósofo e unhas palabras chave, busquei agora a cita que me gusta moito. Pois este invento vai producir esquecemento nas mentes daqueles que aprendan a usalo, porque non van practicar a súa memoria. Fiaránse do que está escrito, producido por caracteres externos que non son partes de si mesmos, e desanimaránse no uso da súa propia memoria que sí que está dentro deles. Inventastes un elixir non para a memoria, senón para os recordatorios, e ofrecedeslle os vosos alumnos a apariencia de sabiduría, pero non a verdadeira sabiduría, pois lerán moitas cousas sen instruccións, e por iso parecerá que saben moitas cousas, cando en realidade pola maior parte son ignorantes, e ademais será difícil tratar con eles porque non son sabios, pero parecen sabios.
Non será grego este señor, non?
Falan da imprenta.
Ah.
Non.
Fala da escrita.
Este invento era escrita e este señor era Sócrates. Entón, quero dicir que por unha parte vos dou a razón onde a tedes e por outra, pois depende. Porque pois esta discusión leva aquí máis de 2000 anos, non? E todo isto, por outra parte, tamén é verdade que vos podo ler esta cita. Que...
Pero canta memoria non tería ese señor? Ahora non o podemos
memoria,
analizar,
claro.
Pero tería un memorión.
Saber, pero sabemos que os seus textos ou as súas ideas como esta nos chegaron gracias a que o seu alumno Platón si sabía
escribir.
Exactamente, todo. Porque senón non o saberíamos.
Eu concordo con que este tema é bello, pero cada vez a inmediatez que permiten os aparellos electrónicos non a permitía a escrita sequera.
Es porque, decir,
e o controlo. E o controlo xeral de todo.
A biblioteca de Alexandria no móvil.
Claro.
Que decir, o que levamos agora xa non é nin a biblioteca de Alexandria, é todo.
porque agora renuncias ao que se chama a túa memoria de traballo, que son eses pequenos dados que necesitas nese momento e dís, va, xa non, xa queda aí no móvil, non sei que, entón xa non me esforzo en facelo.
O traballo é a outra.
Unha pequena máis anécdota moi breve, e despois dou o paso a Sara. Eu hoxe estive facendo limpeza do un pouco da caixa de correo, un pouco, só estive dedicándolle unha hora, entón pouco limpei. Pero estive vendo un montón de correos que tiñas sen abrir, e os tiñas sen abrir porque cando os abrí un momento, dice, ah, isto é interesante, vou non ler noutro momento, queda aquí. E ese queda aquí, neste caso en concreto, queda aí, pero igual que quedan iso, quedan as 40 pestanas que temos abertos nos navegadores de artigos que nos interesaron, ou estes, a xente que usa Pocket, eu xa non uso Pocket.
Os PDFs
xa,
que descargabas
antes. Xa descartei todo iso, claro. Eu xa descarguei, xa descartei usar Pocket, por exemplo, porque chega un momento en que acumulaba ali artigos que nunca lía, entón, bueno, agora o das pestanas de navegador xa teño un pouco máis controlado, xa non teño 40 abertas case nunca. Bueno, entre todos os dispositivos igual sí, pero bueno, o caso é que pensamos a ilusión de inmediatez ou ilusión de acceso total non deixa de ser unha ilusión. Cando tes na memoria, sí que o tes na memoria, cando tes no móvil, probablemente nunca o chegues a ter. Sara, perdón.
Isto abre un auténtico debate filosófico, que case nos dá para outros capítulos de podcast. Pero introducindo a seguinte afirmación que temos aquí, eu quería empezar a introducirla cun meme. Hai un meme que é así un pouco boomer, non? Que pon fotos dos concertos antes, fotos dos concertos agora. Agora saen todo o mundo con móviles gravando e facendo fotos e tal. Nin un solo móvil, só xente desfrutando nos concertos de antes. Pois hai xente que tamén se pon un pouco romántica neste sentido, non? Co de ler nos medios de transporte. E din que antes as persoas ian lendo nos medios de transporte, agora toda a xente está co móvil. Eu digo, é verdad. Bueno, siga habendo xente que lee libros no transporte público ou unha revista ou que lle apeteza, e hai moita xente no móvil que se dedica a ler cousas. Tamén che digo. Vos que opinades? Janito, veña, que estás con opinións fortes hoxe.
Eu estou con opinións fortes porque xúntanse varias cosas. Primeiro, que son un señor maior, e segundo, que teño moi moito tempo, e que vivín...
Viviste todas as etapas, non?
Aparte que vivín todas as etapas, viví incluso unha etapa moi curiosa, que foi cando empezou a haber internet nos móviles. Cando non había internet nos móviles,
claro,
iso agora, cando fai unha persoa ou dúas, pode ser máis ou menos molesto. Cando fai todo o mundo, estamos nesa situación que dís agora, que está todo o mundo con móvil, en vez de estar disfrutando do concerto, está obtendo unha visión mediatizada e guardando o recordo en vez de vivilo no momento. ¿No? Entón, non sei se se perde algo. Eu, a miña práctica no que son estes, agora nos concertos que fago, saco o móvil nun momento determinado, fago un par de fotos, se alguén non puido ver, igual lles fago un vídeo, pero penso, mira, vai estar en YouTube este concerto porque todos estes de aquí ao redor o van subir despois. Se quero un vídeo, vou noter ali. Agora vou ver o concerto. ¿No? Isto xa é unha cousa de señor maior. Vale. E respecto ao tema de ler no medio de transporte, nunca me pasou de ter ningún problema por ir lendo no medio de transporte un libro en papel, pero sí que me pasou unha vez por perder unha parada por ir lendo un libro electrónico. Estaba lendo un libro, estaba totalmente absorto, cando me decatei, tive que baixar na seguinte parada. Por sorte, non cheguei tarde a traballo. Pero sí que é certo que, a ver, eu viaxei moito en tren, cando estaba na universidade non había teléfonos móviles, nin libros electrónicos, nin rabo de gaita, e aqueles eran viaxes interminábeis. Eran viaxes, bueno, viaxe Ourense-Vigo pola vía do Miño, era a causa de dúas horas e media, tres horas, unha viaxe longuísima, quen nos dera daquela ter móviles, libros electrónicos ou que for. Porque aquilo era insoportable.
Pasa agora que as viaxes
acababas
en avión...
Acababas falando coa xente, tan insoportable que era, ¿eh?
Que claro, Dios mío, falar coa xente.
Falar coa xente, ¡no!
Bueno, anécdota final de Boomer. Eu nunha viaxe, normalmente viaxaba con compañeros de clase, para casa e tal, pero nunha viaxe na que funso coincidín cunha rapaza no tren. E tiña pinta de estranxeira. Entón, animeime a falar con ela. E era unha misioneira. Unha misioneira mormona. E pregunteille. Entón, explicoume como está organizada a Igrexa dos Mormóns. Entón, o meu coñecemento de Igrexa dos Mormóns ven daquela conversa de tren e regalou-me o libro do Mormón, que eu, dun xeito moi sacrílego, arrinquei as páxinas de inicio de cada capítulo e foi co que forrei a carpeta coa que iba a clase na universidade. Eu tiña a miña carpeta forrada co libro do Mormón.
Pero aí se quedou na memoria, Mira.
Claro, libro, sí, é moi fácil, porque a igrexa mormona está realizada moi parecido o que a igrexa católica, só que é unha mestura entre a igrexa católica e un consello de administración. Son cousas moi parecidas, de todas formas, tanto un como outro. O que pasa é que as fotos ves señores que van vestidos con traxe, vestidos de con traxe religioso, van con traxe de traxe chaqueta e cor garabata e tal. Perdón, quen estaba agora?
Antía.
Nada, só por un exemplo totalmente oposto no Festival de Pardiñas, no 2023 aconteceu iso. Eu estaba impresionada, feliz, porque fun eu e só outras dúas persoas que ao inicio do concerto tiramos unha foto, gravamos uns segundos de vídeo e non houbo telemóveis en todo o concerto. Só bailar e de andar de aquí para lá do lado para outro. Non sei como andaría todo o mundo, mas telemóveis non había. Sí, había moitos anos que non vía iso, porque normalmente agora é iso, só luces do telemóvel, veña aquí para arriba, para baixo. Incrível, eu non acreditaba. 2023.
Igual non é tan maioritario como percibimos, o que pasa é que se hai 100 persoas, se nun lugar hai 5.000 persoas e hai 100 con telemóveis, ao final o único que ves son esas luces que están no medio do campo de visión. Entón, molestan moitísimo para pouca xente que é. Realmente non é todo o mundo, o sea, a maior parte da xente está facendo o que nos facemos, que é estar pendente do concerto, pero ao final esa minoría de xente que saca o móvil, ao final somos un non momento e outro non outro. Igual a xente fai como a min, que só saca o móvil unha vez, pero a sensación que temos é que está todo mundo todo o tempo con móvil.
Bon, hai veces, sí, eso pode ser certo, mas tamén hai veces que hasta dos propios concertos chamase para fase esa chamada, non? De,
sí,
de encender o isqueiro, de acendan as luces, que dicir, iso
é unha
loucura.
Moi da sí, panorama. Distinto, claro.
Mas é unha loucura. Sí, momento panorama.
Pois eu voltando a afirmación de Sara de que antes todo o mundo ia falar, no, digo, ia falar, ia ler nos medios de transporte, fixen aquí unha anotación no guión dicindo, estou a editar este documento nun medio de transporte. Viña no tren e estaba a editar algunhas ideas de última hora no guión das Women's Planes para hoxe. Entón, claro, é que no telemóvel se poden facer moitas cousas. Tamén foi unha viaxe longa porque viña desde Vigo, eran máis de 3 horas e media, viña lendo un libro en papel do Apalpador, que me está a gustar bastante, que se chama Stoner, por certo, que me regalou o meu padrastro, está en galego, en Rinoceronte. E, pero igualmente tamén lín un par de artigos moi interesantes sobre literatura no propio móvil, non? E aos que non podería acceder estando aí senón non o loase conmigo, non? Entón, claro, eu creo que sí que hai moita xente que está a ler, en realidad, no móvil. Non sei vos, pero eu creo que leo moito máis do que vexo vídeos, porque en Twitter é unha app, é a rede social que eu máis uso, moito máis que Instagram, que é moi unha app moi verbal, onde estás a ler o que a xente escreve e a dialogar, a interactuar. E despois que eu, sobre todo, leo moitísima pois, prensa, tamén WhatsApp menos, pero que leo moitas cousas. Pola contra, vexo poucos vídeos, precisamente porque non me gusta andar moito cos auriculares. Me parece unha cousa moi útil. Dou fe, por certo, de que o Janito estive con el no concerto de Grande Amore en Ourense hai un par de meses. Dou fe de que non fixo moitas fotos. No? E eu fixen ainda menos que a ti. Fixen dúas, estivemos ali, eu acabei afónica, rouca, perdida, e el non acabou no chan no medio dun pogo porque Deus non o quixo, porque, vamos, tiña anxo da garda aquel día porque era un bo pogo aquel, Para ser un
Janito,
concerto de boomers.
O rei dos concertos.
Desde mañá, pois, ainda ben. Carmen.
Estaba desfalando antes de concertos, pois, mirad até que punto, non? Porque, por exemplo, Rosalía tiña penso toda a xira última do último disco era adaptada para que ti, ou seja, o seu escenario xa estaba feito para que ti fixeses stories e pudese subilos, non? Xa tiña así como unha maquetación medio en rectangular para que toda esa experiencia pudese ser integrada xa na túa propia experiencia do telemóvel. E no lado contrario, pois está Chris Martin de Coldplay que nun punto dixo, por favor, deixade de estar aquí no, no meu concerto con telemóveis, podemos ter 5 minutos sen eles. Penso que foi...
Dior, sí, tamén nos prohibiu. Tamén nos prohíbe,
eu, sí. A respeito das viaxes, penso que, ainda non saiu este palabra, pero penso que os meus poucos episodios de nomofobia tívenos durante viaxes longas en avión. É dicir, mirade que eu levei moita cousa descarregada en tablets, é dicir, tablets eu tiña, na tablet tiña pois libros tamén electrónicos, filmes, música, series, e mesmo así, é dicir, chegaba xa ata a última cousa e dicía, uff, que ansiedade estou tendo, porque que me faltaba? Faltábame dúas cousas: a capacidade de escoller un momento real o que eu quería ver, non podía escoller, é dicir, xa o tiña escollido semanas antes, entón a miña escolla podía ter sido boa ou má. Entón, houve series aí que eu descarreguei que dixen, pues, pasei o tempo a descarregar e estou aburríndome total, e ainda me quedan outras 12 horas de voo ou algo así. Despois, que achei eu en falta? Que me faltaban as persoas, pois como dicía a malvada profe, non? Por exemplo, redes sociais como Twitter ou WhatsApp, pois aí cando máis eu me entreteño é falando coa xente, falando con vos. É algo que no avión non podía facer, e sí que me daba así como, aí fun consciente da dependencia que nos temos para estas cousas. Incluso, non sei, falabades un pouco de que os telemóveis chafan, non? A experiencia de un concerto. Eu teño tamén tido esa experiencia en museos, de, por exemplo, ir a un museo para ver tal obra de arte, non? Que gostaba, e entón o que encontro é unha barreira de xente que está
fotos.
Claro, tirando unha fotografía. Entón, tamén eu chego á mesma conclusión que chegou Janito, é dicir, por que vou facer eu esta fotografía? Por que o meu teléfono vai ter unha fotografía mellor que a que poida encontrar eu en calquera manual de historia de arte feito ou feito por unha profesional? O mesmo igual, para as fotografías dos concertos. É dicir, se estás nun concerto grande, nun macro concerto, a propia organización do festival xa che está grabando eso, e vai no gravar con bastante mellor gosto e calidade da que vas facer ti nada. Entón, non sei, é dicir, eu niso tamén, pero claro, imagino que será algo xeracional. Eu ata me canso incluso de gravar, son consciente de que cada vez tiro menos fotografías. Incluso a miña parella nas viaxes tamén me di, pero non, ou seja, estamos aquí, que parece que é un sitio importante, non vas facer unha fotografía? E estou xa nun punto de dicir, é que, non sei, teño unha pasta toda de fotos que só as volvo a ver cando Google Fotos me di hai un ano, e digo, ah, pois mira, pois estaba aquí, pero dicir, nunca lhas mostro a ninguén, non é xa como o típico álbum que te tiñas en foto, analóxica, non? Onde ti estabas aí tomando té na casa e dices, veña, vou sacar o álbum de fotos e matar de aborrecimento a todas estas persoas que convidei. Eu xa non mostro as miñas fotografías de viaxes, non sendo que alguén me diga, e como era, non sei, a comida, non sei onde, digo, bueno, veña, pois vou para atrás e mostroche, pero nunca teño como quedadas para despois partillar todo ese contido que eu gravo con alguén. É dicir, fica aí na memoria do telemóvel, pero digo eu, está aquí, para ocupar, nada máis. Malvada profe.
Falas de dúas cosas moi interesantes, Carme, que só quero contar unha cousinha cada unha. Cando falas da experiencia das viaxes mediatizada polas fotografías, eu teño que dicir que xa moito antes de termos móviles, tiñamos as cámaras de peto, que se reduciron moito en tamaño nos anos 80, xusto cando ti ou eu éramos nenas. Eu teño que dicir que xa daquela lles tiña moita manía, xa daquela non, perdón, xa cando eu era nova, ano 2000, lles tiña moita manía as cámaras de peto, porque a mí me gustaba viaxar sen facer fotografías. Porque, atento, eu tiña unha teoría aí, eu xa sempre era rara, eu, non é cousa nova. Tiña teoría, Janito fai que signa coa cabeza, eu tiña a teoría de que as fotografías deturpaban a miña memoria da viaxe. E que non
roubaban a alma da viaxe.
Non que lle roubaban a alma, sino que aquela lembranza en imaxe de calidade cuestionable e limitada por un rectángulo, sexa horizontal, sexa vertical, non se correspondía coa miña visión daqueles lugares que tiñan, onde se xuntaban moitos máis sentidos, non só visual, e non captaban nunca exactamente unha luz, por suposto menos aínda un aroma, un son, etc. Entón, eu xa odiaba o asunto das fotos nas viaxes daquela. E outro que diste é que máis te gusta do móvil é interactuar coas persoas, a min tamén, porque nese móvil que eu levo conmigo levo a xente que quero. E a respecto disto, teño unha anécdota cun señor nun tren, claro, eu collo moitos trens de moitas horas. Cun cacho señoro.
Corrección.
Que ademais falan para que todo mundo se escoite no vagón, dicindo, é que claro, ides todos os mozos cos vosos móviles, antes a xente falaban os uns cos outros. O señor ia aburrido, ninguén lle facía nin caso, obviamente, porque ia todo mundo co móvil xa para non ter que escoitalo, non? Me metía claro. Así o nariz tal. E eu, que sempre son así a máis revicha de todas, pois retruquei e dixenlle, pois desculpe, señor, que me apetece máis a min falar co meu irmán e coa miña parella e coas miñas amigas que están aquí no meu móvil e con vostede que non o coñezo de nada. E o tipo quedou así un pouco cortado, xa non sei que dixou máis, pero que hai esta idea, non? De claro, que a xente fai caso móvil e non se fa caso os uns os outros. Digo, e que por que temos que falar con desconhecidos podendo falar con xente que si coñecemos, non? Para min é cae un pouco de caixón. Janito?
A ver, isto de idealizar o pasado é unha cousa que sempre pasou, non? Pero bueno, creo que xa comentamos máis veces cando falamos tamén da falando da xuventude e tal, recorrendo tamén aos clásicos como fixaches hoxe con Sócrates. Eu, sobre o tema das fotos nas viaxes, eu lembro o consello que me deran os padres. Meus padres son grandes viaxeiros, e viaxan moitísimo, moito máis que a min. A miña nai recomendárame, cando fixen as miñas primeiras viaxes, de novo, que fixera fotos de persoas, pero que non fixera fotos de lugares, porque para iso era máis barato e mellor mercar postais. Entón, que mercaras postais como souvenir, como lembranza do lugar, e que non fixera fotos, porque despois positivar as fotos podían salir mal, e as fotos realmente iban ter menos calidade que a calidade que iba a ter unha postal. Que fixera fotos da xente coa que estaba ali, ou de min mesmo, pero non dos lugares. Iso todo cambiou coa fotografía digital, xa coas fotografías digitais que teñen rollos interminables de prezo marxinalmente cero, que decir, podes facer todas as fotos que ti queiras, túas, de amigos, selfies, non sei que, non sei cuánto. Entón, iso cambiou e cambiou o concepto. Non é só que agora teñamos o móvil sempre no peto con unha cámara de alta calidade, unha cosa que esquecemos, a calidade das cámaras, das fotos que fan os móviles é superior normalmente a calidad das fotos das cámaras de peto. Bueno, con isto, Sara, xa creo que podemos ir despedindo, non?
Eu creo que sí, porque aínda que teñamos moito que falar sobre isto, e falaremos, non nos imos eternizar. Así que moitas grazas por vir a ti a falar connosco de móviles.
Todo un prazer, obrigadísima a vos e cando que irades.
Grazas, saboridiña.
Nada, pois, como vamos continuar, pois aquí, chao, chao.
Vémonos en breves no próximo capítulo, malvada profe.
Até xa.
E deica tamén, Janito.
Ata logo, es lembrarlle as nosas ouvintes, como sempre, que non esquezan supervitaminarse, mineralizarse e recomendar as boas premes ás súas amigas. Moitas gracias.
Poñemos o móvil en modo avión, pero por pouco tempo.
Somos las Women's Spinners.